сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч. Тэма нашай гутаркі – парламенцкія выбары. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка сваім указам іх абвясціў, прызначыў дату 17 лістапада. Як стала нам вядома, асноўныя палітычныя партыі, прынамсі апазіцыйныя, ну я думаю, што за і праўрадавымі, не што называецца, не заржавее, ужо фактычна абвясцілі пра тое, што яны ў гэтых выбарах будуць браць удзел. Ну вот прынамсі партыя БНФ, аб'яднаная грамадзянская партыя, дзве сацыял-дэмакратычныя партыі, зялёныя, справядлівы свет, ну, скажам так, асноўныя партыі пра гэта заявілі пра тое, што яны будуць вылучаць сваіх кандыдатаў праз з'езд. З'езды яны будуць праводзіць у верасні, ну, уже менш чым праз месяц. Магчыма і палітычныя арганізацыі не зарэгістраваныя таксама ў гэтым возьмуць удзел, але ўжо праз вылучэннем праз збор подпісаў яны не маюць магчымасці вылучацца на з'ездах. Ну, прынамсі, вот я бачыў заявы прадстаўнікоў партыі Статкевіча, народнай грамады. Яшчэ раней заяўляў рух, кампанія «Гавары праўду», што яны будуць вылучацца. Так што так выглядае, што сярод, як бы мовіць, артыкуляваных арганізацыяў толькі кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ будзе байкатаваць, якая заўсёды байкатавала, ну, прынамсі, ўжо я не ведаю, гадоў 15, відаць, яны байкатуюць усе выбары. Валер, вот некалькі месяцаў таму, з пачатку году, здаецца, гучала даволі вострая крытыка, ну, вот, прынамсі, культуролях Владзімір Мацкевіч, палітолях Павел Вусаў, вялі такую даволі актыўную кампанію за байкот, тлумачачы, што выбараў няма, што выбары – это толькі сродак легітымізацыі улады, абвінавачваючы тых, хто, як бы, збіраецца на выбары ідзі, ледзь не ў злачынстве. Ну, і вот вынік, на ваш погляд, чаму гэтыя аргументы фактычна не паўздзейнічалі ні на каго, так выглядае?
Мне падаецца, што беларуская апазіцыя, дзіцячая хвароба левізны дэмакратыі, перажытая, яна перажытая яшчэ ў пачатку 2000-х гадоў, і сёння ўсе палітычныя структуры, ну, акрамя ДНФ, адназначна прынімаюць рашэнне ўдзельнічаць у выбарах. А гэтыя дыскусіі адбываюцца кожны раз падчас выбараў, і адны і тыя ж аргументы, і прычым з абодвух бакоў, і здавалася б, за гэтыя 20 гадоў ўжо можна было б усё пераспрачацца і в прынцыпе закрыць тэму. Але тэма кожны раз зноў узнікае. І мне падаецца, што галоўная прычына ўдзела апазіцыйных партый заключаецца ў тым, што удзел паказвае грамадству, што апазіцыя ёсць. Калі апазіцыя перастае ўдзельнічаць у выбарах, то яна проста знікае з палітычнай арэны, яна проста знікае з свядомасці абывацеля. Таму ўдзельнічаюць для таго, каб паказаць грамадству, што апазіцыя ёсць, яна жывая, яна прысутнічае. Мне падаецца, это галоўная прычына, усе астатнія аргументы, ну, яны трошкі менш важныя.
Валер, вот я паглядзеў у рэпартажы нашага калегі Владзіміра Глода, ён вот апытаў гэтыя 6 апазіцыйных партый, якія я назваў. Такая цікавая рэч, што каардынаваць высілкі не збіраецца ўвогуле ніхто. Бо раней, я памятаю, ну, ствараліся некія кааліцыі, што мы вось вылучым нашага кандыдата ў гэтую акругу, а вот вы вылучыце ў гэтую акругу, каб нам як бы не таптацца на нагах адзін аднаго, і при тым, што апазіцыйны электарат, ну, он не такі вялікі, так выглядае. Доля пірага, якая, ну, нават тэарэтычна можа прыпасці на апазіцыю, яна не такая вялікая. А тут вот як бы едакоў, што называецца, атрымліваецца шмат. Партыя БНФ кажа, мы вот вылучым там столькі, і мы не будзем зважаць там аб'яднанае грамадзянскае, там вылучае туды кандыдатаў, не вылучае, мы будзем вылучаць. Тое самае гавораць все. Вот вы не лічыце, што гэта некая новая асаблівасць, бо раней все ж такі неяк згаднялі. Заўсёды гэта было не надта удала, але, ну, як бы спрабавалі. Зараз уже не спрабуюць. Чаму?
Ну, я хачу нагадаць, што не толькі на гэтых выборах не спрабуюць аб'яднацца і на мінулых, здаецца, і на пазамінулых. Ну, тады ж толькі ў 90-е, пачатку 2000-х гадоў спрабавалі праўды некія аб'яднанні ствараць. Я думаю, што галоўная прычына такой эвалюцыі полягае ў тым, што мэты апазіцыйных структур сталі значна больш сціплыя. Яны не спрабуюць стварыць некі палітычны эфект падчас выбарчай кампаніі, а дзеля гэтага менавіта трэба было пад'яднацца. Яны спрабуюць толькі прадэманстраваць, што мы ёсць, і якби, гэта такі механізм самавыжывання, не больш за тое. І мне падаецца, што з кожнымі новымі выбарамі набірае моц такі тренд нецікавасці. То бок гэтыя выбары перасталі быць цікавымі для ўсіх. Для ўлады, для грамадства, для апазіцыі. І таму ўсе імітуюць. Ну, а калі імітацыя, то навошта ўвогуле ствараць некія там кааліцыі, дзяліць акругі і так далі. І мне падаецца, што для ўладаў сёння галоўнае на выбарах будзе менавіта яўка. Звярніце ўвагу, як Ярмошына тлумачыла, чаму выбары павінны прайсці 17 лістапада, каб была большая яўка. То бок менавіта гэта сёння найбольш заклапочаны ўлады, таму што насельніцтва ўсё менш і менш сапраўды ходзіць на гэтыя выбары. Яўка вельмі нізкая, асабліва ў буйных гарадах. Гэта сітуацыя пачатку 90-х гадоў, калі, памятаеце, ніяк не маглі выбраць Верховны Савет 15-го склікання ў поўным складзе, бо людзі проста не прыходзілі на выбары, менш 50%. Вось гэта сітуацыя зараз аднаўляецца, не гледзячы на тое, што адміністрацыйны ціск зараз значна большы. І зноў жа, звярніце ўвагу, з'явілася такая з'ява, невядомая раней у Беларусі, як карусель. Памятаеце, на мінулых выбарах Ніколай Казлоў, цяперашні лідар АГП, нават злавіў за руку, прозвішча гэтых людзей высветлілі. Такого раней не было. А чаму каруселі з'являюцца? Трэба неяк накручваць яўку.
А дарэчы, вось а як бы чаму трэба? Вот в рэчышчы вось этой, ну, назовем её так, кампаніі ігнору, тых людзей, якія гавораць, што вот да, трэба ігнор, і это будзе моцная даволі з'ява, феномен, адказ грамадства, але так выглядае, ніхто не клапоціцца за назіраннем за гэтым. Каб па ўсёй краіне былі назіральнікі, і вот фіксавалі гэтую яўку. І вот умоўна кажучы, мы ж з вамі разумеем, што та же Лідія Ярмошына, якая зараз скардзіцца на яўку у дзень выбараў 17 лістапада, абвесціць, што ўсё з яўкай хорошо, што там 77%, вот я ад балды называю, так оно і будзе хутчэй за ўсё, як было, скажам, на мясцовых выбарах. Ну, у Менску крышачку менш, а хто можа супрацьпаставіць некія лічбы іншыя, хто будзе назіраць, пра гэта, здаецца, і размовы не ідзе. Дык тады, вот, як бы, а чё ён не так, як бы, клапоцяцца? Ну, прыдзе, я не ведаю, адзін чалавек на ўсю краіну, 9,5 мільёнаў, дзесь 7 мільёнаў выбарщыкаў. Ну і што, Ярмошына скажа, 77%. Хто і як высветліць, што насамрэч это толькі адзін чалавек? Адна Ярмошына прыйдзе, прагаласуе?
Не, я не зусім згодзен з вамі, таму што ўсё ж такі назіранне ёсць. Яно, зразумела, не татальнае, не па ўсёй краіне, але некаторыя акругі кантралююцца даволі добра, асабліва ў Менску, ў буйных гарадах. Спецыяльныя ж структуры ёсць, плюс замежныя назіральнікі. І праблема ў тым, што менавіта яўку якраз і могуць зафіксаваць назіральнікі, таму што да падліку галасоў іх не дапускаюць, яны там нічога не могуць сказаць, правільна лічылі ці неправільна. Адзінае, што могуць зафіксаваць назіральнікі, гэта яўку. Гэта лёгка зрабіць, просто лічыць, сідзець і лічыць. І менавіта гэтая сітуацыя непрыемная для ўладаў. Таму што калі лічбы назіральнікаў і выбарчых камісій разыходзяцца на парадак у два разы ці ў тры разы, ну, ўсё ж такі гэта не вельмі прыемна, асабліва калі тут і замежныя назіральнікі прысутнічаюць, і місія ДІВЧ-АБСЄ гэта фіксуе. Вось, гэтым спрачацца цяжкавата, таму ўлады гэтымі занепакоены.
Валер, ну, ва ўсіх у нас на вачах расійскія пратэсты, пратэсты, якія ўжо цягнуцца некалькі тыдняў, вельмі жорсткае, брутальнае ўздзеянне ўладаў на пратэстоўцаў. І, як бы, прычына пратэстаў тым, што грамадства адрэагавала, як бы, на пункт угледжання ўладаў гладкаю працу, надта гладкую працу гэтага механізму. В Беларусі можа быць нешта падобнае з тых ці іншых прычынаў, я не ведаю. Ну вот не зарэгіструюць кагосьці нейкіх там вядомых, скажам, апазіцыянераў, вот дакладна як у Маскве. Там яшчэ што-то можа быць, скажам, нейкі папулярны чалавек будзе вылучаны, а яму там напішуць 2% і народ там абурыцца. Ну от какие-то такія сюжэты, як бы чаго ўлада, ну як бы не прадбачыць, а яно вот здарыцца. Ці такога не здарыцца стопудоў.
Пратэсты называць у прынцыпе немагчыма. Яны могуць здарыцца з любой нагоды і цяжка загадзя нешта прадказваць. А калі параўноўваць з Расіяй, з гэтай сітуацыяй у Маскве, то тут праблема ў тым, што ў Расіі не адпрацаваны пакуль да канца механізм атрымання патрэбнага выніку. Расія ўсё ж вялікая, стварыць такую адну машыну на ўсе рэгіёны даволі складаны, да таго ж пачалі гэта рабіць пазней, чым у Беларусі. У Беларусі таксама быў перыяд, калі ўлады ў масавым парадку не рэгістравалі непатрэбных кандыдатаў, ці тады былі спрэчкі пра суду. Цяпер гэта практычна гэты перыяд пройдзены, рэгіструюць у асноўным усіх, а адсейванне непатрэбных адбываецца з дапамогай другіх механізмаў, якія добра адпрацаваны, а ў Расіі пакуль гэтага няма. Ну і таму вось гэтыя збоі і выклікалі такія пратэсты. В этом не падаецца розніца.
Валер, ну а вот другога кшталту нечаканасці магчымае. Ну вот мы гаварылі пра партыі, вот сёння я пачытаў нашай Ніве, так бы мовіць, знакамітая тройка БНР-100, Пальчыс, Белавус і Матолька сказалі, што вот яны, напрыклад, не пойдуць у парламент, а я вот пачытаў фейсбуку Ганны Бонд, она напісала, што а может я і пайду, а можа так вот цікава будзе. Вот вы выключаеце вылучэнне каких-то вот такіх таких нечаканых, скажем, людзей, як іх называюць інфлюэнсары. Ну вот ёсць блогеры, ёсць людзі, якія даволі вядомыя, ані не ў палітычнай сферы, але ўсё ж такі ў грамадскай сферы. Это не просто там некі там, я не ведаю, вядомы спартовец, это, скажем, тая ж Бонд, это не Домрачева. У яе ёсць некая і грамадская рэпутацыя таксама. Вот это её блогі на онлайнеры. Так што, ну вот какие-то такія вылучэнні сапраўды вядомых людзей для краіны?
Ну, гэта магчыма. Заўсёды падчас выбараў з'яўляюцца так званыя дзівакі, якія чамусьці доўга жывуць у гэтай краіне, так і не разумеюць, як адбываюцца ў Беларусі выбары. І потым для іх было вялікае здзіўленне, калі раптам аказваецца, што яны ніякай папулярнасцю не карыстаюцца, як той жа артыст Крыжановскі Яўген, які таксама спрабаваў балатавацца. І памятаю, на мінулых выбарах некі быў міліцыянер, афіцер міліцыі з Магілёва, які раптам вырашыў, а давай-ка я пайду на выбары, і потым з гэтага атрымалася вельмі ўсё непрыемна для яго. Таму сітуацыю я не выключаю, што могуць з'явіцца такія дзівакі, яны ствараюць некую пэўную, ну, скажам, праблему для ўлады. Ну, не вельмі вялікую, але ўсё ж такі непрыемнасць, калі раптам трэба будзе неяк патлумачыць, чаму яны не атрымалі падтрымку грамадства. Але ж, бачыце, у нас ніхто нічога не тлумачыць.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Крабалевіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Эфиры Радио Свобода, при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем на берег Нёмана, Улицкий район, у дитячий летник, шляхом Святой Эуфросиньи. Гэтаю порой тысячи детей разъезжаются по летних лагерях отпочивать, оздоровляться, навод вучиться. Але не кожный дитячий наш лагер можно назвать белорусским. Як правило, музычный фон наших летников – это российскомовная попса. За весь час отпочинку можно не почуть ни водного белорусского слова. Наши летние лагеры застаются глубоко пионерскими и советскими. Уже без пионерских. Пионерских, правда, песень, але с советским выхованием. Выключение складают тые летники, якія ладят белорусские громадские активисты, нешматликие археологичные, историчные, волонтерские летники. Але той летник, куды меня днями запросили с концертом, вылучается нават сярод их. Першее – своим гимном. Над широким у гэтых мясцінах Нёманам далеко по абодва береги разносится могутный Божа. Называется лягер шляхом Святой Эуфросиньи. Мова лягера белорусская, инициатор гэтага летника, святар РПЦ, лицкий протеерей Алексей Глинский.
Давно было, не было рашучести. Это была такая боязливость того, что не атрымается, что и дети не зразумеют, и батьки, и церковное начальство. И вельми хотелось, как дети разом с верой в Бога атрымали и веды об Беларуси, об мове, об культуре. Культуре, как бы докранулись до этого сусвету. Мы детей не промушаем. Стараемся, как дорослые говорили на белорусской мове. У нас есть, скажем так, ну, специалисты, некоторые, которые задают такой тон, а иные подтягиваются. У нас люди разных национальностей, не только белорусы. Все, дякуючи нашему летнику, ось уже несколько человек так всерьез задумались, как перейти цалком на белорусскую мову, как наведывать курсы «Мова на ново» и так далее. Но и детки не забывают. Зразумело, что они снуют, как у всех мы, в русскомовную осяроде, але ось некие теплые почути, радостные почути. От летника у них связываются уже и с верой у Христа, и с любовью, да, до батьковщины, до Беларуси, так, таким чином.
Чем яны тут займаются? Яны вывучают Библию, яны вывучают историю, некие гульни.
Не, мы тут ничего не вывучаем, потому что мета летника – это отпочинок у першую. В чаргу дети повинны разневолиться, повинны быть больше в одинстве с природой, про гульню, по лесе, у лесе, с лесом, так, с речкой, с водором лесным, так, с этими пахами, яких нема в городе. Вот это основное. А чуть и пережить. Есть у нас парадок. Так, начинается день с молитвы, короткой молитвы, с читания Евангелия, с проповеди святара, и день заканчивается вечером так само молитвой. Некоторые гульни связаны с религийной тематикой, але их немного. Есть так само историчные гульни по белорусской истории. Вось, в этом летнику мы присвечены Грунвальду. Были рыцари у гостях лицкие. С клуба Дайнова, так, детям было вельми цікаво, рассказывали про белорусское рыцарство, вось, як оно почалося, про Грунвальд рассказывали, была махчимость докрануться детям до живых рыцаров, обрануться у их броню, кольчуги, шоломы, потрымаць у руках меч, лук, пастраляць. Такім чынам мы не прымушаем ні да веры, ні да рэлігіі. У нас дзеці розных канфесій, не толькі асноўна праваслаўныя, але ёсць каталікі. Абавязкова мы у нас летнік кароткі, трохі больш за тыдзень, але магчымасць наведаць царкву мясцовую была, дзе адбылася літургія, дзеці прычышчаліся ад хрыстовых тайнаў, спавядаліся, прычышчаліся. Байкоту не было. Дзеці так лаяльна настроены да веры. Верыць, спадзявацца, што і у некаторых ёсць такая, да беларушчыны такая, што гэта ўжо не модна, гэта як бы аджало. Мы чулі такое дзіцелі, думаю, што дзякуючы летніку турную пазіцыю пераломім, скажам.
Грэблівае стаўленне да беларускай мовы, па словах святара, найбольш назіраецца ў асяроддзі вясковых дзяцей, для якіх расейшчына да гэтае пары асацыюецца з прынадным горадам, што лішні раз даказвае, калі і пойдзе шырокая беларусізацыя, дык толькі са сталіцы. Менавіта сталіца мусіць задаваць моду на мову. Дарэчы, тыя дзеці, з якімі я пагутарыў, а гэта жыхары Ліды, Ульяна і Алексей, з мовай сутыкаюцца толькі на школьных уроках, але загаварылі менавіта тут.
Што найбольш вам запомнілася ад часу, які вы правялі ў гэтым летніку?
Вельмі запомніліся людзі, гэта па-першае, таму што шмат добрых людзей, якія дапамогуць у любую хвіліну. Потым выступленні, якія былі амаль што кожны дзень, гэта таксама вельмі запомнілася. Кінатэатр пад адкрытым небам таксама вельмі запомнілася.
І што вы думаеце наконт будучыні беларускай мовы?
Ух, не ведаю. Хацелася б, каб яна жыла яшчэ ў Беларусі, таму што мала хто яе паважае, з майго акружэння. Калі хтото ў горадзе пачуе, як з майго акружэння, калі хтото пачуе беларускую мову, у них сразу такое отвращение есть. И это надо исправлять.
Найбольш запомнилось мне у гэтым летніку тое, что новые люди, новые сябры, новые музыканты, цудоўныя песні. Вельмі радасна, что проводзяць такие летники, где можно знайсці новых сябров, побачыць вельмі прыгожыя месцы.
Ну, у вас больш-менш гладкая беларуская мова. Адкуль гэта?
Я вельмі часта бываю ў такіх летніках, дзе ёсць такія людзі, як отец Алексей, якія просяць, каб мы размаўлялі на беларускай мове, і гэта трэба распаўсюджваць, каб людзі ведалі, што яны амаль усе беларусы, і гэта іх родная мова. Я лічу, што пакуль будзе існаваць такая краіна, як Беларусь, беларуская мова заўсёды астанецца на гэтай планеце, бо будуць такія людзі, якія змогуць падтолкнуць нас гэтай мове, і мы будзем помніць гэта.
Дзецям гэтага летніка можна пазайздросціць. Гасцямі ў іх былі Віктар Шалкевіч, Таццяна Грыневіч, Андрэй Мельнікаў ды іншыя барды. Наталля Тананушка – педагог. Яна праводзіць у Лідзе курсы «Мова на нова». Тут у летніку дапамагае з выхаваннем, у тым ліку і моўным.
Як дзеці ставяцца да беларускай мовы? На ваш вот гэтае новае пакаленне, якое вырасла ў гаджэтах.
Вось гэты летнік мяне перайначыў, ведаеце ў чым? На трэці дзень я заўважыла, што яны не то што да нас звяртацца пачалі па-беларуску, яны між сабой пачалі размаўляць, на трасянцы, так, але яны амаль што ўсе спрабавалі размаўляць менавіта па-беларуску. І калі да нас прыехаў свят святар смаргонський, лідський, ну, головний святар. Питання, які ми підрихтували, діти рихтували у скриню таку для гэтага святара. Усе яны былі написаны по-беларуску. І гэта мяне вельмі ўражыла. Даволі такі складаныя пытанні задавалі для дзяцей гэтага ўзросту. Чаму трэба хрысціцца? Чаму служба вядзецца на стараславянскай мове, якую мы не разумеем? У мяне ёсць толькі надзея на тое, калі я пачала стасавацца з людзьмі, якія размаўляюць па-беларускаму, я зразумела, што іх шмат. І кожны дзень я бачу, што наша культура не ўмірае, яна адраджаецца.
Калі я чую пра чарговы летнік, які ладзіцца з дапамогаю царквы пад эгідаю паборнікаў рускага міра, я ўжо не здзіўляюся. А тут здзівіўся, чым, па-моему, крыху засмуціў айца Алексея. Для яго беларушчына і праваслаўе паняцці непадзельныя. Паболей бы такіх святароў.
Як ставіцца царкоўнае начальства да беларушчы?
Я не могу отказывать за все церковное начальство, но по-разному ставится, задержится от человека, от особы, ось, от его выхования, от его ведов, ось, от его досвеченности. Наш епископ, наведывая наш летник, уже ось, и в этом году был у нас. Дети задавали ему пытания на белорусской мове. Ось, он отказывал по-российску, але ставление, ну, нормальное, позитивное. Ті в рускай царкві, ті в іншій, ніхто не забирає, не може забрати у нас право бути білорусами. Ніхто нам не може забороніти говорити на білоруській мові. Ні святарам, ні вернікам. Ніхто не забороняє. Так? З іншого боку, що ніхто не захвочує, так? Ніхто, ніхто не підіймає цю тему, а майже що ніхто, мало хто святаров, говорить про те, що це важливо для чоловіка, для духовного развития человека, отчувать себя не только христианином, не только православным, але и человеком этой земли. Бо корони наши на земле, а будущее не наше, так, на небе, так, у Царства Небесного. Але Царство Небесное начинается тут, в этих умовах, на этом кавалочке земли. Для меня это так само вельми болюче, что ось православные и белорусы еще вельми так кепско, но стыкуются, скажем так, у свядомости людей, церковных людей. Ну, вооружится она просто от невыхованности, от недосвеченности, от низкой культуры, от отсутности ведов. И я думаю, что задача всех, кто любит Беларусь, кто верит в Христа, кто любит Беларусь, ось больше говорить про то, что мы белорусы, и это повинно нас поштурховывать, потому что, когда мы любим свою родину, значит, мы ее выучаем ее историю, ведаем ее мову, и ведаем своих родков, в узком сенсе, в широком сенсе. Это все люди, которые жили на этой земле, которые ставили след на этой земле. Ось, чому у інших народів отримовується любити свой народ, свою мову, і це не перешкоджає ні русским, ні українцям, ні литовцам, ні полякам, ні іншим бути християнами. А у нас це з такою тяжкістю. Який наш льос, напевно. Але ось так само радісно бачить, що підіймаються такі ростки, що білоруччина підіймає голову і православна церква. На хресті наша церква, віру, будзе адпавядаць сваёй назве Беларуская Праваслаўная Царква.
Дарэчы, служыць айцец Алексей у храме ў гонар святых царственных страстатерпцаў. Вось такім чынам імператар Ніколай II працуе на карысць Беларусі. Дзіўныя справы твае, Господзе! На закрыцці летніка дзеці наладзілі прыгожы абрад, складаючы з запаленых свечак вялікі крыж.
Паставім свае свечкі з добрымі такімі думкамі, з добрымі светлымі памкненнямі на крыж, знак удзячнасці на крыж Господзе.
І каб кожны, падыходзячы да крыжа, сказаў: дзякую Богу за тое, за тое. Зараз вы хвілінку памаўчыце і падумайце, за што можна падзякаваць Богу.
приказываю летних шляхом святой Евфросинии лечить закрытым.
У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у дитячий летник шляхом святой Евфросинии. С вами был Змитер Бартосик. До новой встречи про стыдень.
На свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч. Тэма нашай гутаркі – парламенцкія выбары. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка сваім указам іх абвясціў, прызначыў дату 17 лістапада. Як стала нам вядома, асноўныя палітычныя партыі, прынамсі апазіцыйныя, ну я думаю, што за і праўрадавымі не, што называецца, не заржавее, ужо фактычна абвясцілі пра тое, што яны ў гэтых выбарах будуць браць удзел. Ну вот прынамсі партыя БНФ, аб'яднаныя грамадзянская партыя, дзве сацыял-дэмакратычныя партыі, зялёныя, справядлівы свет, ну, скажам так, асноўныя партыі пра гэта заявілі пра тое, што яны будуць вылучаць сваіх кандыдатаў праз з'езд. З'езды яны будуць праводзіць у верасні, ўжо менш чым праз месяц. Магчыма і палітычныя арганізацыі не зарэгістраваныя таксама ў гэтым возьмуць удзел, але ўжо праз вылучэннем праз збор подпісаў яны не маюць магчымасці вылучацца на з'ездах. Ну, прынамсі, вот я бачыў заявы прадстаўнікоў партыі Статкевіча, народнай грамады. Яшчэ раней заяўляў рух, кампанія «Гавары праўду», што яны будуць вылучацца. Так што так выглядае, што сярод, як бы мовіць, артыкуляваных арганізацыяў толькі кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ будзе байкатаваць, якая заўсёды байкатавала, ну, прынамсі, ўжо я не гадоў 15, відаць, яны байкатуюць усе выбары. Валер, вот некалькі месяцаў таму, з пачатку году, здаецца, гучала даволі вострая крытыка, ну вот прынамсі культуролях Владзімір Мацкевіч, палітолях Павел Вусаў, вялі такую даволі актыўную кампанію за байкот, тлумачачы, што выбараў няма, што выбары это толькі сродак легітымізацыі улады, абвінавачваючы тых, хто як бы збіраецца на выбары ідзі, ледзь не ў злачынстве. Ну і вот вынік, на ваш погляд, чаму гэтыя аргументы фактычна не паўздзейнічалі ні на каго, так выглядае?
Мне падаецца, што беларуская апазіцыя, дзіцячая хвароба левізны дэмакратыі перажытая. Яна перажытая яшчэ ў пачатку 2000-х гадоў. І сёння ўсе палітычныя структуры, ну, акрамя КГБ БНФ, адназначна прынімаюць рашэнне ўдзельнічаць у выбарах. А гэтыя дыскусіі адбываюцца кожны раз падчас выбараў, і адны і тыя ж аргументы, і прычым з абодвух бакоў, здавалася б, за гэтыя 20 гадоў ўжо можна было б усё пераспрачацца і в прынцыпе закрыць тэму. Але тэма кожны раз зноў узнікае. І мне падаецца, што галоўная прычына ўдзела апазіцыйных партый заключаецца ў тым, што удзел паказвае грамадству, што апазіцыя ёсць. Калі апазіцыя перастае ўдзельнічаць у выбарах, то яна проста знікае з палітычнай арэны, яна проста знікае з свядомасці абывацеля. Таму ўдзельнічаюць для таго, каб паказаць грамадству, што апазіцыя ёсць, яна жывая, яна прысутнічае, Мені подається, це головна причина. Всі останні аргументи, ну, я не трошки менш важливі.
Валер, от я поглядів у репортажі нашого колеги Володимира Глода, і він от опитав гэты 6 опозиційних партій, які я назвав. Така цікава річ, що координувати висілки не збирається ввогулі ніхто. Бо раней, я памятаю, ну, ствараліся некія коаліції, што мы вось вылучым нашага кандыдата ў гэтую акругу, а вот вы вылучыце ў гэтую акругу, каб нам як бы не таптацца на нагах адзін аднаго, і при тым, што апазіцыйны электарат, ну, он не такі вялікі, так выглядае. Доля пірага, якая, ну, нават тэарэтычна можа прыпасці на апазіцыю, яна не такая вялікая. А тут вот як бы едакоў, што называецца, атрымліваецца шмат. Партія БНФ каже, ми от вилучимо там стільки, і ми не будемо зважати, там об'єднання громадянське там вилучає туди кандидатів, не вилучає, ми будемо вилучати. То є саме говорять всі. От ви не лічите, що це неяка нова особливість, бо раніше все ж таки не їх згадняли. Завсюди це було не надто удало, але ну, якби спробували. Зараз уже не спробують. Чому?
Ну, я хочу нагадати, що не тільки на це выборах не спробуется без нас и на минулых, и на позаминулых. Это еще только у 90-е, початку 2000-х годов спробовали правды некие объединения старать. Я думаю, что главная причина такой эволюции полагает в том, что меты оппозиционных структур стали значительно больше читлые. Яны не спрабуюць стварыць нейкі палітычны эфект падчас выбарчай кампаніі, а дзеля гэтага менавіта трэба было пад'яднацца. Яны спрабуюць толькі прадэманстраваць, што мы ёсць, і якби гэта такі механізм самавыжывання, не больш за тое. І мне падаецца, што з кожнымі новымі выбарамі набірае моц такі тренд нецікавасці. То бок гэтыя выбары перасталі быць цікавымі для ўсіх. Для ўлады, для грамадства, для апазіцыі. І таму ўсе імітуюць. Ну, а калі імітацыя, то навошта ўвогуле ствараць некія там коаліцыі, дзяліць акругі і так далі. І мені падаецца, што для ўлады сёння галоўнае на выбарах будзе менавіта яўка. Звярніце ўвагу, як Ярмошына тлумачыла, чаму выбары павінны прайсці 17 лістапада, каб была большая яўка. То бок менавіта гэта сёння найбольш заклапочаны ўлады, таму што насельніцтва ўсё менш і менш сапраўды ходзіць на гэтыя выбары. Яўка вельмі нізкая, асабліва ў буйных гарадах. Гэта сітуацыя пачатку 90-х гадоў, калі, памятаеце, як маглі выбраць Верховны Савет 15-го склікання ў поўным складзе, бо людзі проста не прыходзілі на выбары, менш 50%. Вось гэта сітуацыя зараз аднаўляецца, не гледзячы на тое, што адміністрацыйны ціск зараз значна большы. І зноў жа, звярніце ўвагу, з'явілася такая з'ява, невядомая раней Беларусі, як карусель. Памятаючи, на минулих виборах Ніколай Козлов, теперішній лідер АГП, навіть зловив за руку, прозвище цих людей висвітили. Такого раніше не було. А чому каруселі з'являються? Треба ніяк накручувати яву.
А да речі, ось, а якби чому треба? От в речіші ось цієї, ну, назовемо його так, кампанії ігнору тих людей, які говорять, що от, да, треба ігнор, і це буде моцне доволі з'ява, феномен, адказ громадства. Але так виглядає, ніхто не клопотиться за назіранням за гэтым. Каб по всій країні були назіральники, і от фіксували цю явку. І от, умовно кажучи, ми ж з вами розуміємо, що та же Лідія Ярмошина, якая зараз скардиться на явку у день виборів 17 листопада, об'єстить, що все з явки хорошо. Що там 77%, от я от балди називаю, так оно і буде хучей за все, як було, скажімо, на місцевих виборах. Ну, в Мінську крішечку менше. А хто може супротпоставити ніякі лічби інші, хто буде назирати? Про гэта, здається, і розмови не йде. Дик тоді, от, якби, а чого вони так, якби, клопотяться? Ну, прийде, я не ведаю, один чалавек на ўсю краіну 9,5 мільйонную, дзе 7 мільйонаў выбарщыкаў. Ну і што Ярмошына скажа? 7, 7, 77%. Кто и как высветлить, что на самом речь это только один человек? Одна Ермошина. Прийди, проголосую.
Не, я не совсем согласен с вами, потому что все ж таки назирание есть. Оно, зрозуміло, не тотальное, не по всей стране, але некоторые округи контролируются довольно добро, особенно у Минска, у буйных городах. Специальные же структуры есть, плюс замежные назиральники. И проблема в том, что менавито явку как раз и могут зафиксовать назиральники, потому что до подлику голосов их не допускают, они там ничего не могут сказать, правильно ли чините, неправильно. Один, что могут зафиксовать назиральники, это явку. Это легко заработать, просто лечить, сидеть и лечить. И менавито эта ситуация неприемная для уладов. Потому что, когда личбы назиральников и выборчих комиссий разыходятся на парадок у два раза или у три раза, ну, все ж таки это не вельми приемно. Особенно, когда тут и замежные назиральники присутничают, и миссия ДИВЧ, АБСЕ это фиксует. Вот, с этим спрачаться тяжковато, тому лады этими и занепокоены.
Валер, ну, во всех у нас на очах российские протесты, протесты, которые уже тягнутся несколько тыдней, вельми жорсткое, брутальное уздеяние уладов на протестовцев. И, как бы, причина протестов тем, что громадство отреагировало, как бы, на пункт угледжения уладов гладкую працу, надто гладкую працу этого механизма. В Беларуси может быть нечто подобное. С тех или иных причин, я не ведаю. Ну вот, не зарегиструют кого-то, неких там ведомых, скажем, оппозиционеров, вот, так ладно, как в Москве. Там еще что-то может быть, скажем, некий популярный человек будет вылучен, а ему там напишут 2%, и народ там обурится. Ну, вот какие-то такие сюжеты, как бы, чего влада, ну, как бы, не предбачить, а оно вот здарится. Ти такого не здарится стопудов.
Протесты называться, в принципе, немагчыма. Яны могуць здарыцца з любой нагоды і цяжка загадзя нешта прадказваць. А калі параўноваць з Расіяй, з гэтай сітуацыяй у Маскве, то тут праблема ў тым, што ў Расіі не адпрацаваны пакуль да канца механізм атрымання патрэбнага выніку. Расія ўсё ж вялікая, стварыць такую адну машыну на ўсе рэгіёны, довольно складанный, до того, что начали это родить позднее, чем у Беларуси. У Беларуси так само был период, когда лады в массовом порядке не регистровали непотребных кандидатов, и тогда были встречки про суду. Теперь это практически этот период пройден, регистрируем все основным у всех, а отсеивание непотребных отбывается с допомогой других механизмов, которые добро отпрацаваны, а у России покуль этого нема. Ну и тому вот эти сбои и выкликали такие протесты. В этом не подается розница.
Валер, ну а вот другого кшталту нечаканности махчимое, ну вот мы говорили про партии, вот сегодня я почитал в нашей Ниве, так бы мовить, знакомитая тройка БНР-100, Пальчес, Беловус и Матолька сказали, что вот яны, например, не пойдут в парламент, а я вот почитал в Фейсбуку Ганны Бонд, она написала, что а может я и пойду, а может так вот цікаво будет. Вот вы выключаете вылучение каких-то вот таких нечаканных, скажем, людей, как их называют, инфлюенсеры. Ну вот есть блогеры, есть люди, которые довольно ведомые, они не в политической сфере, а все-таки в громадской сфере. Это не просто там некий, там, я не ведаю, ведомый спортовец, это, скажем, Таеш Бонд, это не Домрачева. У нее есть некая и громадская репутация так само. Вот это ее блоги на онлайнеры. Так что, ну вот какие-то такие вылучения сапраўды вядомых людзей для краіны.
Ну, гэта магчыма. Заўсёды падчас выбараў з'яўляюцца так званыя дзівакі, якія чамусьці доўга жывуць у гэтай краіне, так і не разумеюць, як адбываюцца ў Беларусі выбары. І потым для іх было вялікае здзіўленне, калі раптам аказваецца, што яны ніякай папулярнасцю не карыстаюцца, як той жа артист Крыжановский Евген, який так само спробовал балотоваться. И памятаю, на минулых выборах некий был милиционер, офицер милиции с Могилева, який раптом вырашил, а давай-ка я пойду на выборы, и потом же это отрымалось, и все неприемно для его. Тому ситуацію я не виключаю, що можуть з'явитися такі діваки, і вони створюють ніяку певну, ну скажімо, проблему для влади. Ну, не вельми велику, але все ж таки неприємність, коли раптом треба буде ніяк потлумачити, чому вони не отримали підтримку громадства. Але ж бачите, у нас ніхто нічого не тлумачить.
Сьогодні на свободі з вами були я, Юрій Дракохруст, і мій колега Валер Карбалевич.
Сьогодні на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.
У эфире «Радио Свобода» при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем на берег Нёмана у Лицкий район у дитячий летник шляхом Святой Евфросиньи. Этой порой тысячи детей разъезжаются по летних лагерях отпочивать, оздоровляться, навод вучиться. Але не кожный дитячий наш лагер можно назвать белорусским. Як правило, музычный фон наших летников – это российскомовная попса. За весь час отпочинку можно не почуть ниводного белорусского слова. Наши летние лагеры застаются глубоко пионерскими и советскими. Уже без пионер правда песень, але з советским выхаваннем. Выключэнне складаюць тыя летнікі, якія ладзяць беларускія грамадскія актывісты, нешматлікія археалагічныя, гістарычныя, валантэрскія летнікі. Але той летнік, куды мяне днямі запрасілі з канцэртам, вылучаецца нават сярод іх. Першае сваім гімнам. Над шырокім у гэтых мясцінах Нёманам далёка па абодва берагі разносіцца магутный Божа. Называется лягер шляхом Святой Евфросиньи. Мова лягера белорусская, инициатор гэтага летника, святар РПЦ, лицкий протоиерей Алексей Глинский.
Давно было, не было рашучасці. Это была такая боязлівасць того, что не атрымаецца, что і дзеці не зразумеюць, і бацькі, ці царкоўнае начальство. І вельмі хацелася, каб дзеці разам з верою в Бога атрымалі і веды аб Беларусі, аб мове, аб культуры. Культуры, каб дакрануліся до гэтага сусвету. Мы дзяцей не прымушаем. Стараемся, каб дарослыя гаварылі на беларускай мове. У нас ёсць, скажам так, ну, спецыялісты, некаторыя, якія задаюць такі тон, вось, а іншыя падцягваюцца. У нас людзі розных нацыянальнасцяў, не толькі беларусы. Всё дзякуючы нашаму летніку, вось, ужо некалькі чалавек так сур'ёз задумаліся, каб перайсці цалкам на беларускую мову, каб наведваць курсы «Мова на нова» і так далей. Ну, і дзеткі не забываюць. Зразумела, што яны існуюць, як усе мы, у рускамоўную асяроддзе, але ось некія тёплыя пачуцці, радасныя пачуцці. Ад летніка ў іх звязваюцца ўжо і з верай у Хрыста, і з любою да бацькаўчыны, да Беларусі. Так, такім чынам.
Чым яны тут займаюцца? Яны вывучаюць Біблію, яны вывучаюць гісторыю, нейкія гульні.
Не, мы тут нічога не вывучаем, тому што мэта летніка – гэта адпачынак у першую чаргу. Дзеці павінны разняволіцца, павінны быць больш у адзінстве з прыродай, праз гульню, па лесе, у лесе, з лесам, так, з рэчкай, з водарам лясным, так, з гэтымі пахамі, якіх няма ў горадзе. Вось гэта асноўнае. Ачуць і перажыць. Ёсць у нас парадак. Так, пачынаецца дзень з малітвы, кароткай малітвы, з чытання Евангелія, з пропаведзі святара, і дзень заканчваецца вечарам таксама малітвы. Некаторыя гульні звязаны з рэлігійнай тэматыкай, але іх немного. Есть так само историчные гульни по белорусской истории. Вось, в этом летнику мы присвечены Грунвальду. Были рыцари у гостях лицкие с клуба Дайнова. Так, детям было вельми цікаво. Они рассказывали про белорусское рыцарство. Вось, как оно началось. Про Грунвальд рассказывали. Была махчимость докрануться детям до живых рыцаров, опрануться у их броню, кольчуги, шоломы, потримати в руках меч, лук, постріляти. Таким чином ми не примушаємо ні до віри, ні до релігії. У нас діти різних конфесій, не тільки основно православні, є католіки. Обов'язково ми, у нас літник короткий, трохи більше за тиждень, але можливість навідати церкву місцеву була, де велася літургія, діти причащались у тих христових тайнах, сповідалися, причащалися. Бойкоту не было. У нас дети так лояльно настроены, да, до веры. Верить, сподеваться, что и у некоторых есть такая, ну, до белорусчины такая, что это уже не модно, это как бы отжило. Мы чули такое детей, я думаю, что такую челетненькую турную позицию, ну, переломим, скажем так.
Грэблівае стаўленне да беларускай мовы, па словах святара, найбольш назіраецца ў асяроддзі вясковых дзяцей, для якіх расейшчына да гэтае пары асацыюецца з прынадным горадам, што лішні раз даказвае, калі і пойдзе шырокая беларусізацыя, дык толькі са сталіцы. Менавіта сталіца мусіць задаваць моду на мову. Дарэчы, тыя дзеці, з якімі я пагутарыў, а гэта жыхары Ліды, Ульяна і Алексей, з мовай сутыкаюцца толькі на школьных уроках, але загаварылі менавіта тут.
Што найбольш вам запомнілася ад часу, які вы правялі ў гэтым летніку?
Вельмі запомніліся людзі, гэта па-першае, таму што шмат добрых людзей, якія дапамогуць у любую хвіліну. Потом выступления, какие были амаль что каждый день, это так само вельми запомнилось. Кинотеатр под открытым небом так само вельми запомнился.
И что вы думаете наконт будучи белорусской мовы?
Ух, не ведаю. Хотелось бы, каб яна жила еще в Беларуси, потому что мало кто ее поважает, ну, вось с моего окружения. Коли кто-то в городе почует, ну, вот, как из моего окружения, коли кто-то почует белорусскую мову, у них сразу такое отвращение есть. Ага. И это, ну, надо исправлять.
Наибольше запомнилось мне у гэтым летнику то, что новые люди, новые сябры, новые музыканты, цудовные песни. Вельми радостно, что проводятся такие летники, где можно знайсти новых сябров, побачить вельми прыгожие месцы.
Ну, у вас больше-меньше гладкая беларуская мова. Откуль гэта?
Я вельмі часта бываю ў такіх летніках, дзе ёсць такія людзі, як отец Алексей, якія просяць, каб мы размаўлялі на беларускай мове, і гэта трэба распаўсюджваць, каб людзі ведалі, што яны амаль усе беларусы, і гэта іх родная мова. Я лічу, што пакуль будзе існаваць такая краіна, як Беларусь, беларуская мова заўсёды астанецца на гэтай планеце, бо будуць такія людзі, якія змогуць падтолкнуць нас гэтай мове, і мы будзем помніць гэта.
Дзецям гэтага летніка можна пазайздросціць. Гасцямі ў іх былі Віктар Шалкевіч, Татьяна Грыневіч, Андрэй Мельнікаў ды іншыя барды. Наталля Тананушка – педагог. Яна праводзіць у Лідзе курсы «Мова на нова». Тут у летніку дапамагае з выхаваннем, у тым ліку і моўным.
Як дзеці ставяцца да беларускай мовы, на ваш вот гэтае новае пакаленне, якое вырасла ў гаджэтах?
Вось гэты летнік мяне перайначыў, ведаеце ў чым? На трэці дзень я заўважыла, што яны не то што да нас звяртацца пачалі па-беларуску, яны між сабой пачалі размаўляць, ну, на трасянцы, так, але яны амаль што ўсе спрабавалі размаўляць менавіта па-беларуску. І калі да нас прыехаў святар Смаргонскі, Ліцкі, ну, галоўны святар, пытанні, якія мы падрыхтавалі, дзеці рыхтавалі ў скрыню такую для гэтага святара, усе яны былі напісаны па-беларуску. І гэта мяне вельмі ўражыла. Даволі такі складаныя пытанні задавалі для дзяцей гэтага ўзросту. Чаму трэба хрысціцца? Чаму служба вядзецца на стараславянскай мове, якую мы не разумеем? У мяне ёсць толькі надзея на тое, калі я пачала стасавацца з людзьмі, якія размаўляюць па-беларускаму, я зразумела, што іх шмат. І кожны дзень я бачу, што наша культура не ўмірае, яна адраджаецца.
Калі я чую пра чарговы летнік, які ладзіцца з дапамогаю царквы пад эгідаю паборнікаў рускага міра, я ўжо не здзіўляюся. А тут здзівіўся, чым, па-моему, крыху засмуціў айца Алексея. Для яго беларушчына і праваслаўе паняцці непадзельныя. Паболей бы такіх святароў. Як ставіцца царкоўнае начальства да беларушчыны?
Я не могу отказывать за все церковное начальство, но по-разному ставится, задерживается от человека, от особы, вось, от его выхования, от его ведов, вось, от его досвеченности. Наш епископ, наведывая наш летник, уже вось, и в этом годе был у нас, дети задавали ему пытания на белорусской мове, вось, он отказывал по-российску, а ставление, ну, нормальное, позитивное. Ці ў рускай царкве, ці ў іншай, ніхто не забірае, не можа забраць у нас права быць беларусамі. Ніхто нам не можа забараніць гаварыць на беларускай мове. Ні святарам, ні вернікам. Ніхто не забараняе. Так? З іншага боку, што ніхто не захвочувае, так? Ніхто, ніхто не падымае гэту тэму, а мае што ніхто. Мала хто святароў гаворыць пра то, што гэта важна для чалавека, для духовного развития человека, отчувать себе не только христианином, не только православным, але и человеком этой земли. Бо корони наши на земле, а будущее наше, так, на небе, так, у Царства Небесного. Але Царство Небесное начинается тут, в этих умовах, на этом кавалочке земли. Для меня это так само вельми болюче, что вось православные и белорусы еще вельми так кепско, но стыкуются, скажем так, у сведомости людей, церковных людей. Вооружаться она просто от невыхованности, от недосвеченности, от низкой культуры, от отсутности ведов. И я думаю, что задача у всех, кто любит Беларусь, кто верит в Христа, кто любит Беларусь, больше говорить про то, что мы белорусы, и это повинно нас поштурховывать, потому что, когда мы любим свою родину, значит, мы ее выучаем, ее историю, ведаем ее мову, и ведаем своих родков, в узком сенсе, в широком сенсе. Это все люди, которые жили на этой земле, которые ставили след на этой земле. Вось, чому у інших народов отримовується любить свой народ, свою мову, и это не перешкоджає ні русским, ні українцям, ні литовцам, ні полякам, ні іншим быть християнами. А у нас это с такой тяжкостью. Який наш льос, ось, напевно. Але ось так само радостно бачить, что поднимаются такие ростки, что белорусчина поднимает голову и православная церковь. На кресте наша церква веру будзе адпавядаць сваёй назве Беларуская Праваслаўная Царква.
Дарэчы, служыць айцец Алексей у храме ў гонар святых царственных страстатерпцаў. Вось такім чынам імператар Ніколай II працуе на карысць Беларусі. Дзіўныя справы твае, Господзе! На закрыцці летніка дзеці наладзілі прыгожы абрад, складаючы з запаленых свечак вялікі крыж.
Паставім свае свечкі з добрымі такімі думкамі, з добрымі светлымі памкненнямі на крыж, знак удзячнасці на крыж Господі.
І каб кожны, падыходзячы да крыжа, сказав: «Дякую Богу за то і за то. Зараз ви хвилиночку помовчите і подумайте, за
про
що
себе
можна подякувати Богу».
Приказываю летних шляхом святой Евфросинии лечить закрытым.
У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у дитячий летник шляхом святой Евфросинии. С вами был Змитер Бартосик. До новой встречи. Простый день.